ഈ പ്ലെയർ അതാത്ല വരാജേസി ertirinin hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2023-nji ýylyň 9-njy marty, hepdeniň 4-njy güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda prezidentiň azyk kreditleriniň gymmatlamagyna ýol bermezligi çagyrmagy bilen türkmen awatdan narhlar 40% çenli ýokarlandy. Türkmen häkimetleri ýurdun daşyna gidýän raýatlardan edýän talaplaryny berkidiýär. Marda uyuşlu yel turdu. Tevhidlerin kev yerine kova rekord derecelerde mayladı ve beylek tadırdılar. Olalı son kavarlar dinle. Olar bilen filmin yoksun anı urvan tans ediyarın. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski ötün akşam eden videoya yüzlenmesine Ukrayna'nın kahramanı Da Vinci kurtları bölümünün terkerdesi Dmitri Kotsubaylan'ın Donbass soğuşunda vefat olanını tasdik etti. Şu gün Da Vinci, Ukrayna'nın kahramanı, meyletinci, ravayeti adam, kaydolsuz Dmitri Kotsubayla soğuşta vefat oldu. 67. Ayratin mekanizmleştirilen brigadanın soğuşçusu, batalyon komandiri, Bakhmut şehrinin golöýünäki söwüşde, Ukrayna gurunaky söwüşde wepat boldy diýip Ýunyan neşri Zelenskiýniň sözlerini salgylanyp habar berdi. Kotsubaýla diýerlikde Ukrainanyň gahrymany diýen ady alan ilkinji meýletinçi boldy. 2021-nji ýylda ol prezident Zelenskiýniň karary esasında Ukrainanyň döwlet özgürlüklerini we territorial bütünligini gorumakda görkeden şahsy edermenlik üçin altyn ýyldyz ordenine we Ukrainanyň gahrymany diýen ady eýe boldy. Parlament tankıçıların, Sultan Abbasanın ve Avrupa ülkelerinin Güneyde Kavkaz devletindeki azatlıklara tehir edecektiğini aydan cedelli Dasar Yurt Agent Kanunu'nun ilkinci okulsunu kabul edenden son Münglörçe Gürcistanlı Tbilisi'nin merkez köçelerine protest bildirmeye çıktı. 7. Mart günü giyişlik protestçiler parlament binasının önündeki Rustaveli sayörünü petiklenden son polisiya keviri Rus kanunları yok olsun deyip kıygırayan mehelle bilen yüzveyiz oldu. Dartkınlığın barka güyüşlenmeği, protestçilerin kevirinin hayetten aşmağı ve beyleklerinin hofsuzluk işgarlarına karşı zat sınmağı bilen polisiya demonstrantlara karşı burç karlığını menziyen suklugulandı. Son polisiya su toplarını ve göz yaşartıcı gazulanıp başka yararların hem getirilen uvarıdaki tasdiklenmedik kavarların arasında irden protestçilerin hatarını bölme başardı. Dasary işler ministrliginiň halkara zähmet guramasynyň günnäwer Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlar üçin münasip zähmet boýunça tehnik ýardam beriş edarasynyň şeýlede zähmet guramasynyň Jenewadaky ştab kwartirasynyň wekilleri bilen duşuk geçirildi diýip Türkmenistanyň dasary siýasat edarasy habar berýär. 7-nji martda bolan duşukda taraplar Türkmenistan bilen halkara zähmet guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini garadylar diýip habarda anıklaştırmadan aydılya. Şunun gülen bağırlıkta 9. Mart'ta Aşgabatlı mevsimliğin meydan işlerine adaletli iş almak ve mezur zekmete yol vermedilik. Onu kadagan etmek gülen vağlı kanunçuluğa sin etmek için tegelik stol sökvettöşlüğü geçirler. Şeyle de halkarı zekmet kurumasının vekillerinin Türkmenistan'ın değişli ministerliklerine ve edaralarına duşluk geçireceği haber veriliyor. Türkmenistan paltasılıkta ve beylaki ovhozoluk işlerine bağnakarlarını oturtmak yal çarelerde devlet tarafından kurulayan davaralarda mezur zähmeti giyinden ulanmakta tanqid ediliyar. Halkara adam hukuklar kurulması Kazakistan'ın hakimiyetlerine yüzlenip maskaladaki zorluklar için cinayet sogapkarçılığını çekmek varadaki çağırışını kaytaladı. Hukuk koruyucuların 7. Mart'ta çap edilen beyanatını hükümet kadar parlamentte seyredilen ve maskaladaki zorluğa değişli olan kanun düzeltişlerini ayal gıydıların maskalı zorluğundan dol gorulmagyny üpçin etmäge. Şol sanly aýratyn jinayet tökmünni maskalı doğruluk üçin jinayet jogapkärçiligini girizmäge çagyrylýar. Hukuk koruyucu gurumanyň maglumatyna görä, maskalydaky doğruluk Kazakstanyny çynlykaý mesele bolmagyny galýar. Her ýyl polisiýa maskalı doğruluk barada 100 mingden öwrek habar berilýär we pidalaryň aglaby bölegi aýarlar bolup durýar. Siz habarlar dinlediňiz.